Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu Zināmais nezināmajā un studijā turpmāko stundu būšu es Sandra Kropa. Šodien raidījumā mēs pievēršamies nākotnes pilsētām. Rīgā vairākās tikšanās reizēs ar iedzīvotājiem vides organizācijas un domnieki spriedīs par to, kā pilsētu pielāgot klimata pārmaiņām. Lai arī Rīga nekad nav gatava klimata pārmaiņas minus papēžiem un jau šobrīd jārod risinājumu karstuma, plūdu un citām klimata problēmām pilsētā. Kādi priekšlikumi ir izskanējuši līdz šim un kāda ir pasaules pieredze pilsētas zaļināšanā, par to tad šodien runāsim Zināmais nezināmajā, bet pirms tam uzzināsim, kas notiek ar pamestām nolaistām teritorijām, kas var radīt bīstamu piesārņojumu pilsētvidē.
Zināmais nezināmajā.
Ja, piemēram, augsne ir piesārņota ar naftu, tā tiek gan attīrīta mūsu valstī, gan arī vesta uz Lietuvu vai Igauniju, kur to attīra un izmanto būvniecībā. Vairāk par to, kā praktiski tiek pārbaudītas un atjaunotas piesārņotas vai degradētas vidas, mana kolēģe Zanlāca Baltalksne devās noskaidrot uz valsts vidas dienestu.
Būvgružu vai vecu ēku drupu savākšana ir vieglāk un ātrāk pāraugāms process nekā piesārņotas teritorijas attīrīšana. Ja piegružotā teritorija ir ar aci saskatāma, tad piesārņojuma konstatēšanai ir nepieciešams veikt analīzes no augsnes vai apkārtējiem ūdeņiem, bet abos gadījumos ir jāpieskata, kur un kādā veidā tiek galā ar atkritumiem. Un šis jautājums ir valsts vides dienesta kompetencē. Vairāk par to, kā šis dienests rīkojas, kad ir uzzināts vai nu par piegružotu vai piesārņotu teritoriju, stāsta Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes atkritumu kontroles daļas vadītājs Mārtiņš Egle.
Tā kā mēs saņemam šo informāciju vai paši esam konstatējuši šo informāciju, tad inspektors sagatavojās pārbaudē, tas ir izanalizē visu pieejamu informāciju, ko mēs varam iegūt. Un tad notiek šī pārbauda faktiskā, kur tad tiek arī visi apstākļi fiksēti.
Kas notiek tālāk? Kurš ir tas, kurš tagad tos atkritumus apsaimnieko un kurš izsako, kur tie atkritumi vai pareizi tiek pēc tam utilizēti?
Dienas sagatavojuši šo pārbaudas aktu ziņojumus par pārbaudas rezultātiem, kas visbiežāk tiek adresēts zemes īpašniekam. Jo, ja mēs pieķeram kādu, nu, kā saka tautā, pie rokas, kurš ir tas vaininieks, tad, protams, mēs adresējam viņam sniegt skaidrojumus. Bet visbiežāk ir tas, ka mēs nu, redzam kādas sekas jau, kā saka, savesti atkritumi, un tad mēs prasām zemes īpašniekam, lai sniedz skaidrojumus. Nu, ja zemes īpašnieks šajā gadījumā nespēj vai nesniedz šo informāciju, nu, tad zemes īpašniekam ir jāveic šie atkritumi izvešana. Tas ir tas, ar ko mēs bieži arī saskaramies, kad zemes īpašnieki iznomā savu teritoriju citām personām, un tad šīs teiksim, personas pēc tam pazūd, atstājot aiz sevīm atkritumu kalnus, un tad zemes īpašnieks nu, ir tā kā savā ziņā ķīlnieks, ka viņam pēc tam tas viss ir jākārto. Tā kā, nu, tas ir tas tāds, varbūt tāds uzsvars, kad sekot līdzi, ko tas savi nomnieki arī dara tajās teritorijās, lai nav pēc tam lieka tēriņa.
Runājot par piesārņotu vidi, tas ir ilgs un komplicēts process, kamēr tiek izpētīts, cik dziļi, kur konkrēti ir šis piesārņojums, kādas vielas speciālistiem ir jāpārbauda, tad tiek analizēti ievāktie paraugi, pēc tam izstrādā projektu, kā konkrētā teritorijā tiks veikta sanācija, jeb vienkāršāk sakot, kā šī vieta tiks atveseļota, un tas parasti prasa vairākus gadus. Un arī pēc tam tiek uzraudzīts, cik kvalitatīvi vide ir attīrīta. Redzamākais un līdz šim apjomīgākais projekts Latvijā ir Inčukalna sērskābā gudrona dīķu attīrīšana, kas sākās jau 2009. Gadā un noslēdzās pagājušā gada decembrī. Kā speciālisti var noteikt, kurās vietās un cik lielā mērā ir rodams ķīmiskais piesārņojums, par to turpina Valsts vides dienesta atļauju pārvaldes direktore Daina Kalēja.
Un kā speciālisti to var noteikt? Es nezinu, ja mēs skatāmies kādu laku krāsu bijušo rūpnīcu, vai tas ir padomu laika mantojums, vai 90. Gadu, vai pēdējo 10 gažu mantojums?
Ir tā, ka Latvijā ir 2000. Gadu sākumā, tas būtu tas aptuvenais laiks, kad tika vākti dati par šāda riska objektiem, Un tika izveidota piesārņoto vietu sistēma, kurā tika reģistrētas piesārņotās vietas un potenciāli piesārņotās vietas. Un šajā datu bāzē ir vairāk kā 3600 dažādu vietu Latvijā, kuras tiek identificētas pēc adresēm, kadastra numuriem, tur arī tiek aprakstīti šīs iespējamās iepriekšējo padomju laiku darbības. Tās varētu būt mazuta noliktavas, vecās dzelzceļais, te kādas pārliešanas punkti, pesticīda noliktavas, arī varbūt tādas rūpnīcas, kas šobrīd arī turpina savu darbību. Un viņām arī ir pateicis, ka viņa ir potenciāli piesārņota vieta vai piesārņota vieta. Ir arī dažos gadījumos minēts, ar kādām vielām tie varētu būt populārākie, ir smagie metāli, naftas produkti. Dažos gadījumos ir aizdomas par iespējamiem pesticīdiem, ja tās ir bijušas pesticīdu noliktavas. Un tad, kad mums ir noteicis piesārņošās darbības atļaujas, tad šādām iekārtām, kuras ir reģistrētas šādās vietās, tiek uzdots par pienākumu veikt šo monitoringu, lai kontrolētu, kādas ir izmaiņas. Un daudzos gadījumos, bet tie ir tādi lielāki objekti, arī tiek uzdots veikt sanāciju. Un nu, mēs tā kā jau par sanāciju zinām, tad tie ir tādi lieli objekti kā Inčukalns ārskāpjiem, Gudrona dīķi, nu, kas ir tādi lielāki, kur iesaistās ar lielāku finansēm lielākā laika periodā.
Bet, tad ar vides atjaunošanu.
Jā, un arī, protams, ja mēs runājam par kaut kādu veikalu būvniecību vai kaut kādu citu objektu būvniecību, tad jāsaka ir tā, ka daudzas būvniecības piesārņotās vietās vispār ir aizliegtas, kamēr nav veikta sanācija, savukārt potenciāli piesārņotās vietās ir obligāti jāveic izpēte, un no izpētes rezultātiem, tātad analizējot šos datus par konkrēto piesārņošo vielu klātbūtni un apjomu, tad var secināt, būs nepieciešama sanācija vai nē, ja nē, un ka nav bīstamība lielāka, tādajādi var atļaut būvēt, bet piesārņotās vietās, kur ir pārsniegts šie robežu lielumi, tur ir obligāta sanācija veicama.
Vai jūs varat minēt kādu praktisku piemēru, kā notiek tā augsnes atveseļošana?
Šobrīd jāsaka tā, ka sarežģītākie procesi tie ir darbs uz vietas, kad tiek atveseļotas teritorijas veidojot dažādas barjeras, kurā šis piesārņojums tiek iekapsulēts, savākts, lai viņš nenoplūst tālāk apkārtējā vidē. Varbūt vienkāršāk gadījumi, ka tās ir darbības, kas saistītas ar piesārņojumu fizisku izņemšanu un nogādāšanu iekārtās, kur šo augsni vai ūdeņus var attīrīt. Un, ja mēs skatāmies gruntsūdeņos, tās ir arī tādas sistēmas, kā naftas produkti ilgā laika periodā, gruntsūdeņas pieplūduma laikā, viņi tiek atsūknēti, ja ir lielie peldošie naftas produktu slāņi. Tās metodas ir dažādas un noteikti ļoti atkarīgs no tā, kāds ir tas piesārņojums, kādā areālā, kādā apjomā, un tad tās metodas tiek vērtētas atbilstoši konkrētās vietas kaut kādiem geoloģiskajiem un dažādi cita veida parametriem, jo var arī jau būt tāds piesārņojums, ka mums ir kādas vecas izgāstuves, un viņas tiek netīšām atrastas, uzsākot kādus būvniecības izpētes darbus. Nu, tādas situācijas arī var gadīties.
Naftas produktu atsūknēšana, barjeru celtniecība, tās ir ierastākās metodes, kā attiecīgie dienesti tiek galā ar minēto piesārņojumu. Kā vēl tiek attīrīta augsne, par to turpina Mārtiņš Egle un Daina Kalēja.
Jāsaka, ka tāds populārākais ir naftas produktu atsūknēšana no pazemes urbumiem, kā šos naftas produktus atsūknē un tālāk notot uz pārstrādes iekārtām. Noteikti populārākais ir dažādu barjeru veidošana, lai iekapsulētu to ķīmisko piesārņojumu, bet tas būs ļoti retos gadījumos, bet noteikti arī tāds, un arī viens no tiem populārākajiem arī augsnes izvešana uz attīrīšanu uz citām pārstrādes rūpnīcām.
Kā tā augsne un cik dziļi tiek rakta, uz kurien tiek vest un kā attīra?
Nu, ja noteikti augsni vēt, tad šobrīd augsni vēt ārpus Latvijas uzņēmumu, jo Latvijā nav šobrīd tāds milzīgas iekārtas ir, bet viņas kapacitāte ir konkrētam apjomam, ir tā, ka daļa paliek arī Latvijā uz pārstrādi, un daļa arī to, ko Latvija nevar pati pārstrādāt, tā tad tiek izvests uz kaimiņu valstīm pārstrādē.
Lietuva, Igaunija?
noteikti Lietuva, Igaunija. Tie ir populārākie, bet var arī gadīties, ka varbūt arī kāda cita dalība valsts. Jo ir konkrēts regulējums, kur ir noteikti saskaņotās procedūras starp dalību valstīm.
Tad es pareizi saprotu, vienkārši Melnzemes kravas tiek aizvestas, piemēram, uz kaimiņu valsti, tad tur ar kaut kādām iekārtām tiek attīrīta tā augsne un atvesta atkal atpakaļ, vai...
Atpakaļ netiek vēstas, tāpēc, ka bieži vien komersantiem šī augsne varbūt nav vajadzīga arī vairāk, viņi tad atved vietā jaunu. Pārsvarā, jā, ka šī augsne, ja viņi aizceļo pieņemsim uz Igauniju, tad tur arī Igaunijā paliek, un tā augsne viņi varbūt nekad nebūs tā kā tīra Melnzeme, jā, piesārņot augsni, piemēram, naftas produktiem, viņi attīrīs, pazeminās to naftas produktu saturu, bet nu, viņi nekad nebūs tīri, kā tīri, tāda, nu, kā zaļās pļāvis. Ja. Viņa būs tehniski tāda augsne, ja, ko varēs izmantot tālāk citiem kaut kādiem būvniecības procesiem.
Un vēl varbūt papildinās, ka šobrīd arī nu, tiek plaši izmantotas reaktīvās attīrošās barjeras, kad saliek šīs barjeras tajā konkrētā vietā, kur tā atveseļošanās notiek ilglaicīgā laika periodā, vairāku gadu garumā, un tad tiek kontrolēt arī šie parametri gan aizstās barjeras, gan pirms, lai redzētu, vai viņi strādā, vai viņi nestrādā, un tas piesārņojums tiek tā kā attīrīts tajās uzstādītajās pazemes barjerās.
Šīs reaktīvās barjeras šobrīd ir uzstādītas divās vietās Latvijā – Ventspilī un Rīgā. Galvaspilsētā šīs barjeras uzstādīja 2021. Gadā Sarkandaugavā, vietā, kur tagad atrodas veikals Lidl. Tās ir gruntī iestrādātas sprostsienas. Daļā no tām piesārņojums netiek laists cauri, bet tiek iekapsulēts, un daļa šo sienu strādā kā attīrīšanas iekārtas, filtrējot piesārņotos gruntsūdeņus.
Tik tālu par degradēto teritoriju sakopšanu un reemidāciju. Šādas teritorijas neiztrūkstoši ir visās lielās pilsētās, bet kā dabā balstīt risinājumu palīdzēs pilsētām izturēt klimata pārmaiņas, par to spriedīsim sarunā pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Nesen raidījumā runājām par centieniem glābt ledājus, un šajā sarunā atkal ieskanējās jautājumi par to, kas notiks ar tādu pilsētu kā Rīga tuvākajās desmitgadēs. Jo šobrīd izjūtam lielos vēlm Rīgas ielās vasarās, ziemā tā ir intensīva snikšana, ar kuru netiek galā sniega šķūrētāji un autovadītāji. Tie ir plūdi un daudz citu ķibeļu, kuras bieži nākas piedzīvot nesagatavotiem. Kā iedzīvotāji un pilsētas institūcijas meklē risinājumus šīm problēmām, par to te šodien mēs uz sarunu esam aicināti. Ingrīda Strazdiņa no biedrības Zaļā brīvība. Labdien!
Labdien!
Tāpat arī Rīgas doma mums pārstāv Jānis Uršča.
Labdien!
Kā arī Indra Pūrs ar mums ir kopā Latvijas ainava arhitektu asociācijas valdes priekšsēdētāja, kā arī Pasaules ainava arhitektu federācijas valdes locekla. Labdien!
Labdien!
Sākšu ar Ingrīdu un Zaļo brīvību. Zinu, ka organizācija ir iesaistījusies tādā ļoti aktuālā lietā, kā klimata asambleja, kas varbūt skan ļoti atrauti no ikdienas dzīves un liekas, vai tā ir tāda kopā sanākšana lieliem speciālistiem, bet es saprotu, ir ļoti dažādi cilvēki, kas tiek savesti kopā, lai domātu un rastu risinājumus, domāt par klimata problemātiku. Bet es domāju, ka Ingrīda, tu pastāstīsi šobrīd mums daudz labāk, kas īsti tas ir. Es saprotu, tas joprojām notiek. Klimata asamblēja, tas nav viens dienas pasākums, kas šobrīd ir aktuāls šajā jomā.
Jā, asamblēja. Nu, es mazliet izstāstīšu asamblēju, kas vispār tas ir, un tas ir Rīgā tā notiek pirmo reizi, Latvijā tā patiesībā notiek pirmo reizi klimata asamblēja, kurā mēs kopā esam pulcinājuši 35 visdažādākos Rīgas iedzīvotājus, lai tādējādi veidotu Rīgas mazo publiku. Nu, lūk, un neviens nav eksperts, nevienam nav jābūt ekspertam. Šī visas idejas pamatā ir, ka ir nepieciešams dzirdēt iedzīvotāju viedokļus par konkrēto tēmu, par kuru mēs šobrīd runāsim, tieši klimata pārmaiņu mazināšanas kontekstā. Nu, lūk, un šie 35 cilvēki nāk kopā katru otro sestdienu. Mēs šobrīd esam pavadījuši jau pirmās divas sestdienas ļoti intensīvi mācoties, jo princips ir tāds, ka cilvēki saņem zināšanas. Mums ir bijuši dažādi eksperti, kas ir viņiem snieguši zināšanas par klimata pārmaiņām, par ainava arhitekti ir bijis pie mums, arī Rīgas domas pārstāvis ir stāstījis vispār, kāpēc viss šis ir un kāpēc šis notiek. Mums ir bijis meža terapeita, mums ir bijis pilsēta pļava eksperta. Tā kā cilvēki ir saņēmuši ļoti daudz zināšanas, viņi ir paši pārsteigti, cik daudz viņi nav zinājuši, cik tas ir interesanti. Un viņi patiešām cilvēki, kas bija pirmajā reizē, ieradās, tie paši cilvēki ieradās arī nākamā reizē, par ko mēs esam ļoti priecīgi un ļoti pateicīgi. Jo tā ir sestdiena, tā ir pilna diena, un tas ir tiešām arī darbs no viņu puses. Un mums priekšā ir vēl trīs sestdienas, kad mēs vēl gribam pie šiem jautājumiem kopā strādāt.
Es ceru, ka tikpat kuplā pulkā nāks visi atkal sestdienās kopā, bet tas nav tā kā sabiedriskās apspriešanas, kad ir, piemēram, konkrēts jautājums, un pasaka, kāds mēs gribam iecerēt pilsētā darīt tā un tā, un tagad mēs uzklausām cilvēku viedokli, kuram patīk, kuram nepatīk, kuram tur intereses aizskarts, kuram nav aizskarts. Viņi sanāk kopā un paši tā kā ģenerē idejas, ko mēs gribam pilsētā vai kā?
Nē, savā ziņā jā, bet tāpšā laikā tā nav vienkārši aprunāšanās vai apspriešana, tā ir uz zināšanām balstīta apspriešana. Saņemot zināšanas, tad šajās konkrētajās jomās, par ko es domāju, visdrīzāk mans kolēģis Jānis šodien arī pastāstīs vairāk, ka mums ir šim zaļināšanas plānam cilvēki izstrādās šo 5 sestdienu laikā rekomendācijas, bet konkrētās šī zaļināšanas plānā tēmās.
Tad jā, Jānim vārds, jā. Par ko īsti šie cilvēki nāk spriest un ko no viņiem sagaidāt?
Jā, tas lielais vārds, ja tā varētu teikt, ir pilsētvides zaļināšanas plāns. Tā ir tāda aktualitāte mums šobrīd pašvaldībā, ko mēs esam nesen uzsākuši, šī te Rīgas pilsētvides zaļināšanas plāna izstrādes uzsākšana, un kā jau parasti ar šādiem te politikas plānošanas dokumentiem, to izstrāde prasa kādu laiku, un tā ieviešana sāksies vēl pēc kāda laika vēlāk.
Bet tīri tematiski, ko cilvēki nāk un nu, par ko izsakās vai kādas idejas meklē vai, vai izšķiro?
Jā, šeit ir ļoti jauki, ka mums ir sanācis šī saikne ar šo te klimata asamblēju, un attiecīgi klimata asamblējā iedzīvotāji pievērš šīm te četrām arī galvenajām tēmām, kas mums ir noteikti zaļināšanas plāna tāda sākotnējā ietverā. Tātad viens tas ir lietusplūdu ietekmes mazināšana, otrs tas ir karstumsalas ietekmes mazināšana publiskajā ārtelpā, trešais tas ir bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un audzēšana, un trešais tas ir zaļo teritoriju pieejamība. Tas ir tādas sākotnēji četri galvenie virzieni, kuras mēs esam zaļināšanas plānā definējuši, kur attiecīgi tad mēs ejam sīkāk šajā te problemātikā, un pēc tam, kad ir definēts šis strateģiskais ietvers, arī noteiksim konkrētas rīcības, ko pašvaldība īstenos nu, tātad 5 gadu periodā, lai šos te strateģiskos mērķus sasniegtu.
Jā, tad četras lielas lietas par plūdiem stāsts, par karstumu, par dabas daudzveidību pilsētā un arī par zaļo teritoriju pieejamību, bet tā ir tāda pieejamība tādā ziņā, kā viens grib nākt piknikā ar savu sedziņu un viņam pilsētā ir jābūt tai vietai, vai tā ir stāsts par to, ka mums vajag pilsētā atstāt vienkārši mežu vai pļavu, un tā ir vieta tai dabas daudzveidībai, kas bija tā kā tas trešais atsevišķais varbūt virziens minēts.
Jā, kad mēs runājam par zaļināšanu tieši šajā kontekstā, tad mēs ar zaļajām teritorijām saprotam jebkādas, gan tādas, kas ir labi iekārtotas, kur jau ir nu, izvietot kādu infrastruktūru, kurā cilvēki var uzturēties, pavadīt laiku, un tās var būt arī pilnīgi dabiskas teritorijas, kuras vienkārši ir zaļas. Viņas reizē pilda arī dažādas ekosistēmas nu, šo te procesu. Un attiecīgi arī sniedz dažādus pakalpojumus iedzīvotājiem, bet šajā gadījumā tām nav jābūt obligāti labiekārtotām. Tātad šeit mēs runājam gan par tādām, kas ir, gan arī par tādām, kas vienkārši ir zaļas teritorijas.
Indrē, jautājums, kā arī pasaules kontekstā, vai tas ir šobrīd tāds trends, tā var teikt, kurā virzās pilsētas, ka mums vajag atstāt šīs nelabiekārtotās zaļās teritorijas, vai kā tās tiek uzlūkots, jo vēl pirms vairākiem gadiem, es zinu, arī šeit mūsu raidījumā nācām runāt par pļavām pilsētvidē, un tā cilvēka sākotnējā reakcija pat bija negatīva, jo viņam tas vairāk saisties ar kaut ko aizaugušu, nekoptu, nevajadzīgu un liekas, un gribas domāt, ka tagad mazliet tā ideja mainās, kā ir no ainava arhitektu perspektīvas skatoties pilsētās, kas notiek.
Nu, manuprāt, šis mirklis ir dievīgs, es gribētu teikt. Es atļaušos tā nopietnāk tā nosaukt, jo mēs ainava arhitekti ilgstoši esam strādājuši ar nu, tādu ārtelpas labbūtību, ar dabas klātbūtni, ar pilsētas dabas vairošanu, bio daudzveidību un arī tādu nu, būvēto dabu. Un šobrīd ir tas, ka tajos Eiropas politikas dokumentos, pasaules politikas dokumentos pilsētas ir izdarījušas izvēles, gan atsaucoties uz to, kad Eiropa aicina un arī prasa, bet arī pilsētas rāda tādas paraugu prakses, kā piemēram Barcelona, Parīze, ir pilsētas ir ar nu, tiešām inovatīvām praksēm un inovatīviem plāniem un risinājumiem. Un šī te arhitektoniskā ainavā, būvētā ainava, kura ir bijusi tādi pilsētu tuksneši daudzās vietās, un arī mums arī Rīgā ir atrodams tādas vietas, kurās tu nevar noteikt visu gada garumā, kāds ir gada laiks, nu varbūt vienīgais tajā brīdī, kad sniegs, viņi veido patiešām nu, tādus vērienīgus plānus. Un ainava arhitekti ir cieši saistīti ar šo plānu izstrādi arī jau gadiem, arī, nu, arī jau gadu desmitiem, un es domāju, ka es gribētu arī atkāpties mazliet, lai tā saruna nav tikai par šodienu, es gribētu izaicināt tās inovācijas, kas ir šobrīd, lai viņas ir daudz jaudīgākas par tām inovācijām, kas bija arī pie padomu periodu zaļās celtniecības. Jo arī Modrīta Lūse, Irēna Dāvidsone savulaik ir strādājusi pie Latvijas mazo pilsētu un arī Rīgas zaļo struktūru plānojuma un tas konteksts, kurā mēs kā nozeres šo visu skatāmies, ka tas tajā mērogā šie, es mācos to vārdu par zaļināšanu, jo viņš man mazliet saistās ar lauksaimniecību vairāk nekā ar pilsētām šobrīd, varbūt atradīsies kāds labskanīgāks vārds, bet no ainavas mēroga, no ainavas plāna, no ainavas tādā izpratnē, kas nosauc šo te telpisko, geogrāfisko, kā arī šo te ūdeņu klātbūtni pilsētā, un man tajos četros punktos būtu aicinājums nevis tikai, kas ir tas 30 un 300 princips, ja, tām dabas klātbūtnē, bet meklēt veidu, kā ieviest arī ūdens klātbūtni pilsētā, īpaši Rīgā, kurā ir šis te Daugavas lielais un vispār šī te zili zaļā Rīga.
Varbūt kā, var paskaidrot, kas ir šis 330 un 300 princips tiem, kas nav ar plāniem saistīti?
Kādā brīdī, kad vajadzēja izmērīt, kā tad mērīt, bija tas, ka no katra loga ir jāvar redzēt trīs koki, ja es atceros pareizi to principu, kas mums bija 30, jāmeklē, un 300 bija 300 metru attālumā, bija jāatrodās kādai no zaļām pilsētas oāzēm, jā, bet kas bija 30?
30 ir teritorijas zaļais pārklājums, 30% jā. No apkaimes vai no kādas citas teritoriālas vienības.
Bet ko to mēra, nu, piemēram, Rīgas kontekstā, tā ir apkaimē, cik 30% vai no visas Rīgas 30% jābūt, es nezinu, zaļiem, kā to nosaka?
Šajā gadījumā, nu, tas... Šis princips kā tāds, tas ir, ja nemaldos, kur vismaz es to esmu dzirdējis, tas ir no Malmas pilsētas plāna. Šajā gadījumā, nu, Rīgas gadījumā tas nav definēts, ka tieši šā tas būs, bet idejiski mēs skatāmies, tad tas var būt dažādi, tas var būt pilsētas mērogā, to var mērīt arī apkaimes vai kādā lielākā teritoriālā vienībā. Tas ir atkarīgs, jā, droši vien no pašas pilsētas struktūras, jo skaidrs, ka, piemēram, ja mēs skatāmies Rīgas piemēru, tad Rīgas vēsturiskajā centra esošajās apkaimēs šis te zaļo teritoriju vai zaļuma pārklājums ir ievērojami mazāks, nekā mēs skatāmies pilsētas pievērtā esošās teritorijas, kas ir gluži vienkārši saprotams, tas ir saistīts ar apbūves blīvumu. Līdz ar to, kādā veidā tas tiek noteikts, tas ir atkarīgs no katras konkrētās pilsētas, es domāju, šīs specifikas.
Kas Rīgas konkrētajā gadījumā, jūs teicāt, ir jābūt tā kā drošākiem tajās inovācijās un jābūt izaicinošākiem, ar ko ir par mazu un ko jūs sagaidāt kā ainava arhitekti, kam būtu jābūt? Lai tā pilsēta būtu, nu, tad klimata pārmaiņām pretim stāvoši, tā vēl teikt.
Lai risinājumi būtu tādi sistēmiskāki, lai, nu, arī tāds, nu, strateģiskāk, man liekas, šis dokuments, šīs vadlīnijas no Eiropas jau ir diezgan labas, lai viņš nekļūst tāds dekoratīvs, tāds rotājošs, lai tie risinājumi ir ilgtspējīgi, es domātu tā, ka tomēr nu, stādījumi kastēs vai stādījumi tādi, kuriem ir vajadzīgs ļoti intensīva kopšana, nu nebūs ilgspējīgie risinājumi šajā zaļināšanas plānā. Līdz ar to šie tīklojuma princips, kas ir, manuprāt, ļoti vērtīgi, tur tas dokuments ir apraksts tīklojums, bio daudzveidības šie koridori.
Bet ar ko tos panāk pilsētā, ja piemēram ir jau tāds ļoti fragmentārs tās zaļās zonas? Kā
ar saiknēm. Jā, meklēt veidus, kā veidot savienojumus, un dažās vietās nu, būs jābūt ar šīm, tā Eiropa arī līdzfinansē daļu no šiem risinājumiem, nu, tad ir jāsaprot, kurās vietās ir šie kritiskie ieguldījumi un kritiskās pārmaiņas nepieciešams, lai to tīklojumu nodrošinātu.
Tas nozīmē jaunu vispār zaļu teritoriju izveidi kā tādu, nevis noliksim zaļas, nezinu, apzaļumotas kastes un uzskatīsim, ka tas ir izdarīts. Kā Rīgā tas izskatīsies?
Tas var būt dažādi. Nu, pirmais noteikti ir saprastieši, kas tad ir tā zaļā infrastruktūra. Un ja mēs skatāmies uz pilsētu kopumā, tad droši vien tomēr tās teritorijas, kuras nav līdz šim bijušas sabūvētas, vēl ir gana daudz. Līdz ar to droši vien tas pats pirmais jautājums ir, kādā veidā mēs, kā pilsēta, primāri skatoties uz savām teritorijām, cik ilgspējīgi mēs izmantojam šo resursu un kādiem mērķiem mēs to izmantojam. Ja mēs runājam par zaļo infrastruktūru, kas ir īpaši aktuāli, nu, var teikt, tas ir centrālais elements, ka mēs runājam par zaļināšanas, pilsētu zaļināšanu un zaļināšanas plānu, tad tā ir daudzfunkcionāla infrastruktūra. Tas nozīmē, ka viņa pilda dažādas funkcijas reizē. Tad tā nav tikai zaļa teritorija, bet viņa pilda arī kaut kādus ekosistēmu regulējošus procesus, kas sniedz arī iedzīvotājiem nu, kaut kādus labumus.
Ingrīdē man savukārt šeit jautājums, kādas ir, nu, ja tā drīkst teikt, prasības tajā teritorijā, lai viņi veiktu tās ekosistēmu nu, funkcijas, kā Jānis tikko teica, vai jebkura, nezinu, pļava varbūt botāniķi mums teiks, tā nav pļava, tā ir vienkārši vēl zaļš žāliens, jā, pilsētā veids tās funkcijas, ko mēs no tās sagaidām, nu, klimata, piemēram, pārmaiņu kontekstā, lai mums varbūt mazinātu to karstumu salu efektu, lai mums palīdzētu ar plūdiem tikt galā.
Droši vien, ja viņa nav viens kvadrātmetrs, bet viņa ir, nu, saucama par pļavu vai par zālienu, tad jā, bet nu, tas, es domāju, tas vienmēr būs atkarīgs no tā, no tā izmēra, jo, patiesībā, un pļava viņa var veikt, bet, nu, lai tā tiešām būtu pļava un lai viņa veiktu šo bioloģiskās daudzveidības veicināšanu, viņai patiešām ir arī tad jāsēj konkrēti augi un tad arī jābūt šīm konkrētām puķēm. Un pat, ja mēs secinājām, mums bija ļoti interesanti pirmās asamblejas laikā arī darbnīca, kur cilvēki bija ļoti pārsteigti, viņiem bija tiešām uzdevums kvadrātmetrā atrast 7 dažādus augus. Un tas bija tik interesanti, ka zālienas pēkšņi nebija, nu, tā kā tikai zāle, bet tur tiešām ir. Un Rūta Sniedze, kas bija mūsu eksperts arī kopā, viņa tiešām arī katram to paskaidroja, un cilvēki bija vienkārši sajūsmā, ka, nu, jā, ka, nu, zāle ir kaut kas vairāk. Un arī, nu, pļava, nu, ja viņai izbrīvē vietu, kur viņa patiešām var arī augt, nu, tad viņa pilto savu funkciju. Un arī tas zālienas, nu, tā kā... Ja viņš ir tikai nopļauts zāliens, nu, diez vai viņš pildīs tik lielu to savu dzesēšanas funkciju vai bioloģiskās daudzveidības funkciju. Tā kā, nu, bet tāds, kad kā te bija jautājums par to, lai būtu, kur izskrieties un būtu piknikam vieta, nu, viņš to arī pildīs. Tā kā es domāju, nu, droši vien tas līdzsvars ir tas svarīgākais, nu, ka tas nedrīkst būt ļoti maziņš, lai arī atkal mums viss strīdētos. Vai tad tur būs pikniks, vai tur būs pļava, nu, tai zaļai teritorijai tomēr ir jābūt, nu, lai tā kā viņa tiešām arī izskatītos kā zaļā teritorija.
Es pieņemu, ka tās lielākās problēmas Rīgas kontekstā, klimata pārmaiņu kontekstā ir tās jau jūs piesauktās, un es domāju, ko mēs katrs esam pārliecinājušies, plūdi vai arī karstums pilsētā vasaras vidū, liekas, nu, jau ir citādāks nekā tas bija varbūt pirms 10 vai 15 gadiem. Ļoti bieži cilvēki saka, bet kāda jēga šobrīd no varbūt pļavu ierīkošanas, ja Rīgā mums ir virkni citu nesakārtot problēmu saistībā ar notekūdeņiem un daudz ko citu, kāpēc katras Lietuvas mums liekas ir tā kā, nezinu, kāda plūda pilsētā būtu notikuši. Kādā sasaistē notiek tie darbi, nu, ko, piemēram, tādā klimata asamblejā cilvēki tagad lemj un domā un saka, mēs gribam kā ideju to un to uzturēt. Un kur mēs saskarsimies tomēr ar to, ka Rīgā mums ir virkne infrastruktūras problēma vai nepiemērots infrastruktūras, lai vispār ar šiem, nu, jau klimata pārmaiņu sejām dažādām vispār tiktu galā?
Nu jā, šos risinājumus, kurus iedzīvotāji būs sagatavojuši klimata asamblejas ietveros, mēs esam apņēmušies arī detalizēti izvērtēt. Ja mēs skatāmies no šī zaļināšanas plāna izstrādes tādu procesu, mēs esam pavisam nesen tā izstrāde uzsākuši. Līdz ar to šīs idejas, šīs iniciatīvas, kas nāk no iedzīvotājiem, viņas nāk ļoti labā laikā, lai mēs jau varētu tā teikt, nu, tos ņemt vērā un jau mums vēl gan daudz laika gan izvērtēt, gan arī apskatīties, ko ir iespējams, ko nav iespējams un kāds iet kopā ar kopējo šo te zaļināšanas plāna ietveru. Jā, nu mēs esam apņēmušies to izvērtēt un tad jau arī skatīsimies pagaidām, protams, tas ir diezgan liels eksperiments, jo šāda klimata asambleja nav līdz šim notikusi. Līdz ar to mēs arī nezinām detāli tieši, ko gaidīt, bet es domāju, mēs esam ļoti atvērti pret šo te procesu un tiešām redzam, ka šie te ierosinājumi varētu uzlabot arī tos risinājumus, kopējos risinājumus, ko šis te plāns varētu beigās sniegt.
Tas ir par to aktuālo, ka tas vēl varbūt par svaigu, lai komentētu, bet kā piemēram nav tā, ka mēs ļoti lielu tagad uzsvaru liekam, nu tad dabas balstītie risinājumi mums palīdzēs ar visu tikt galā, lai gan patiesībā pilsētā ir virkne, nu tādu infrastruktūras problēmu, kas varbūt traucē pat ar tiem dabas balstītiem risinājumiem tikt ar problēmu galā. Ingrīd, kāds ir tā sajūta vai Rīgas, Latvijas vispār pilsētu kontekstā tas iet roku rokā un mēs neuzliekam uz dabas pleciem par daudz, tad, kad varbūt vienkārši dabas risinājums nu fiziski netiek galā ar slodzi.
Bet es gribu, ka mēs tomēr atgriežamies pie tā, ko arī Indra minēja, ka tomēr ir jābūt arī kādiem drosmīgiem risinājumiem.
Nē, par to šobrīd pat nav diskusija.
Nu, tāpēc es domāju, ka nē, kad nu, tas tiešām nebūs gana, kad mēs nu, vienkārši čeksīši pēc kaut ko izdarīsim un noteiktām pārmaiņām. Bet šī asamblē nerisinās šīs infrastruktūras tā kā nepieciešamās pārmaiņas, jo tas vienkārši tehniski nav iespējams, fiziski nav iespējams. Mēs tiešām skatīsimies uz to un turpināsim skatīties, ko gan cilvēki, gan pašvaldība, nu, ko vajadzētu darīt, lai šajās četrās jomās kādu uzlabojumu notiktu un mēs mazinātu tomēr to klimata pārmaiņu izjusto ietekmi. Bet vēl es gribu tomēr arī pieminēt šeit, kad ļoti svarīgs un tas atkal apliecinās un pierādās, ka komunikācija ar cilvēkiem un cilvēku izglītošana ir kaut kas tāds, ko kas tiešām tā kā aizmirstās vai netiek ņemts vērā, jo ļoti bieži tiek uzsvert, nu visi visu zina, bet visi visu nezina. Un mēs tiešām redzam, ka cilvēki nezina. Un tad tā cieņpilnā vai arī tāda komunikācija ar cilvēkiem vai tā kā nu, to zināšanu došana arī nav notikusi. Nu, tā kā pietiekami. Un tur mēs varam teikt, jā, nu pats vainīgs, jo tur neesi interesējies vēl kaut ko. Nu, bet katrā ziņā ir jādomā, kā cilvēkus. Mēs teikt, būsim izglītojuši par kaut kādām lietām šos 35 cilvēkus. Bet, nu, protams, viņi to var izstāstīt savās ģimenēs un saviem draugiem, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Bet, nu, tas tā kā ir jāturpina un ar cilvēkiem ir jārunā. Un man liekas, nu, šis ir ļoti, ļoti svarīgi, un tāpēc es arī ļoti ceru, ka tas nebūs tāds čeksīšu pasākums vispār, nu, kad tiešām šīs rekomendācijas tiks izvērtētas, tiks skatītas, un pat, ja viņa nebūs šinī zaļināšanas plānā īstenojama, viņa tiks paturēta prātā, ka mēs viņu tomēr varam.
Bet tā ir laikam tāda pasaules ierasta praksa, ja par šādām klimata asamblējām tas notiek vairākās citās lielās pilsētās, saprotu.
Jā, un tas notiek ar lielāku vērienu, un, nu, ja piemēram Francijā to iniciē Macrons, tad, nu, šinī gadījumā iniciē zaļā brīvība. Nu, tas ir, tad arī vēriens ir savādāks, bet es pati esmu visvairāk iedvesmojusies tieši no Igauņu asamblējas, ja viņiem jau ir bijuši trīs klimata asamblējas, un viņas patiešām ir ar ļoti, ļoti, ļoti labu un pozitīvu gan to atgriezenisko saiti, gan arī ar to ieguvumu, gan arī ar to komunikāciju, pašvaldība un iedzīvotāji.
Tur ir jau tie risinājumi saskatāmi, es nezinu, vai Tallinas ielās vai kur citur, bet
es domāju, ka noteikti ir, un jo viņiem tur ir diezgan daudz tās rekomendācijas arī nākuši šārā, bet pats tas process, kad mēs viens ar otru runājam, ka tās nav divas pasaules, kad mēs pajautājam cilvēkiem, bet nu tā kā nevis tā vienu stundu, bet ka mēs tiešām pajautājam cilvēkiem un cilvēki arī pasaka no sirds iedziļinās, un tad atkal amatpersonas vai lēmumu pieņēmēji, tad atkal to tā kā uzklaus.
Indrē, bija kas piebilstams pie dzirdētā? Vai?
Jā, es ļoti apsveicu šo procesu. Man liekas, es arī dzirdēju, ka tātad jau ir trīs asamblējas Igauņiem bijuši, tātad ir vairākas. Es arī aicinātu nu, to procesu arī turpināt, ja? Jo tieši tādā profesionālā, teiksim, šādā profesionāļi vairo šo zināšanas, šos par tiem procesiem, un arī mēs paši mācamies, jo mēs nevaram iztēloties, kā tas būs, tad, kad šīs izmaiņas tiks ieviestas, jo bija jautājums arī par infrastruktūru, tie paši lietas ūdens risinājumi, viņi ir ļoti efektīvi ar dabā balstītajiem risinājumiem, un mēs to ietekmi redzēsim tikai tad, ja lielākā apjomā viņi sāks tikt īstenoti, un tas būs tā kā viens no veidiem, un arī kas ar to notiks, vai tas paši jūs sākāt sarunu ar pļavām. Šobrīd, izbraucot Šveici, visās Šveices pilsētās parki, jebkura māla bija puķu pļavu pilna, tās, ko mēs esam iztēlojušies, šie golfa mauriņi, tēls tādu tur atrast, bija patiešām ļoti grūti. Tad ir, atkal ir nepieciešams būs asamblējas, kurās šī jaunā saina, šī jaunā izpratne, ko ar to darīt un ko mēs par to domājam. Ja? Un es arī papildinot to tēmu, vēl bija par, es aicinātu arī atskatīties, piemirst, ja mēs tomēr ejam tādās, nu, ir tāds periods, tāds modas viļņi, jā, tajā politikas veidošanā, bet pirms tam vēl bija Kabucis, Ivars Kabucis, kā viņš vadīja Latvijas biotopu klasifikātoru, kas, manuprāt, ir iedvesmas objekts tieši šai te pilsētas dabai, jo tur ir arī šīs grāvmalas, ceļmalas, dzelzceļmalas, visu šīs te malas akmeņu krāvumi vēl, jo šobrīd mēs nu, tā kā ļoti sašaurinam, visu laiku atkal tēls parks vai
kaut kas tāds, jā, ja? Ja?
Bet tā daba, viņa ir pavisam citāda, tad, kad viņa grib dzīvot laimīgi ar cilvēkiem kopā. Un iemācīties, nu, tā kā, lai mums, nu, kā ir, kā, ka viņa ir šāda.
Tad var teikt, ka tas mūsu skats uz pilsētas zaļumu ir ļoti tāds stereotipisks un ļoti šaurs šobrīd. Indra saka, jā, Ingrīda ar Jāni kā domā.
Es domāju, ka jā, jo nu, mēs, nu tā kā tieši tas, kas bija arī pirms pļavām, kad pļavas asociējās ērces, nesakoptība, nu, kaut kādas klapatas tikai pilsētā, nu, jo tu esi pieredzis redzēt, nu, ka tas 5 vai cik centimetru mauriņš ir tas pareizais, taču, kad tu uzzini to otru pusi, tad tu pamaini tos, vai arī, ka tu ieraugi, nu, tā kā, es domāju, ka tas ir ļoti stereotipizēts, jā, un tā kā, nu, ja tas Šveicis, piemēram, tas izklausās, izsas, ka tu nevar atrast nemaz golfa laukumu.
Jā, tā nu, kā. Par tām pļavām arī, tiešām arī raidījumos ir izskanējis, ka sākotnē cilvēkam liekas, tā ir aizaugusi tāda teritorija, bet pļava nav aizaugusi teritorija, tā zāle nav džungļi, kā mēs sakam, kur nevar kā aizpērt, jā, tad un ērts arī mums enteblonki ir nomierinājuši, tur nebūs vairāk, jā, Ingrīd.
Bet ir arī vēl tas, kad šo zāli tiek ļoti regulāri pļaut, viņi tiek ļoti regulāri vest ārā, tā kā mēs ar to atkal tikai veicinam to vešanu, un mēs tikai daram atkal to pašu, mēs tikai veicinam klimatam to nodarījumu. Atstājot zāli garāku, pļaujot to retāk, mēs tā kā dabojam vairākus labumus. Mēs dzesējam karstuma laikā, mums ir puķes, mums ir arī tātad bitēm, šies, vai, nu, bitēm un citiem kukaiņiem šī vajadzīgā vieta un vide, un tā pašā laikā, nu, jā.
Jā, un tā kā Indra tikoties, pat dzelzceļu malas varbūt arī ir tāds aizmirsts, nezinu, lauciņš. Kā ir ar dzelzceļu malām zaļināšanas plānā? Šobrīd jau ir ieskanējušās kādas idejas, kas ar tām jādara citādāk Rīgas kontekstā.
Tieši zaļināšanas plānu kontekstā par dzelzceļu malām neesam runājuši vēl, bet kopumā šajā te, nu, lielajā plānošanas procesā, protams, dzelzceļu malas ir parādījušās kā tādas zonas, kuras varbūt tās nav arī līdz šim gan tā kā izmantotas, jo varbūt tās tajā personīgajā uztverē primārie iedzīvotājiem, bet nu, arī dažādiem pilsētas attīstības procesā iesaistītiem, tas saistās vairāk tādu industriālu teritoriju, kas arī vēsturiski tāds ir bijis. Breizē tur arī tiek dota vaļa šim te dabiskajam procesam, tā kā pilnīgi noteikti tur ir potenciāls tīpaši, mēs skatāmies uz Rīgas vēsturisko centru, kur šīs te zaļās teritorijas ir ierobežotā daudzumā. Kā mēs zinām, Rīgas vēsturiskajam centru ieskauj dzelzceļa loks, tā kā es domāju, pilnīgi noteikti tā ir vieta, kurā ir vērts sīkāk pievērsties.
Kā ar to ūdens klātbūtni arī Indra sarunas sākumā teica, ka Rīgas arī kontekstā mēs saprotam, ka mums ir tā pilsēta pie lielas upes. Mēs izmantojam pietiekuši daudz to ideju, kas varētu būt saistībā ar ainavu arhitektūru vai klimata pārmaiņu seku mazināšanu, piemērošanos tām mūsu ūdeņus pilsētā.
Tādā, es viņu vairāk saukt par tādu partizānu kustību joprojām. Jā, ir pludmales Rīgā, ir pludmales, un tādas, es teiktu, ka arī nu, Lucavas salas piemērs, kas man ļoti mīļš, ka tā ir, tā būtu šī te bio daudzveidības sajūta vismaz, ja ne viņi tur ir klātesoši, tad vismaz šī sajūta, ka tā ir, tā upe tajā vietā vismaz sajūtās ir dzīva, jā, ka viņa nav šī te kā vienstāvnojuma krasmalā šī betona ieskautā, tātad, bet, nu, saikne ar ūdeni, lai tas nav tikai skats, lai viņā, var peldēties, lai var tepat Rīgas centrā, nezinu, kaut te, saikne būtu daudz dzīvāka, piedzīvot to upi, noteikti vajadzētu. Tur atkal būs jautājums par gada laikiem, jo, un arī par teiksim, tādiem laikapstākļiem, jo vienstāvnojuma krastmalā, kā piemēram pats centrs, mums ir valdošie vēji no rietumiem. Tas nozīmē, ka, teiksim, arī tā atkal nevar tā šauri, ja, tātad daudzām nozarēm sadarbojoties ir jāsaprot, kā tad to risināt, ja, šīs tas ir it kā liekas pašsaprotamās lietas, ja? Bet tad, kad tur tie vēji ieskrienās, tad tur nemaz tik jauki nebūs. Tad ir atkal jāmeklē šīs tā ar augiem dabā balstītiem risinājumiem šīs vēja lauzes un radīt to iespēju tam ūdenim tur jauki tuvoties. Es droši vien arī izaicinātu tās pārdomas, tā plāna strādājot arī šajā varbūt kā nākošo posmu kādu metropoles zaļināšanas plānu. No tā, kad savulaik Rīgai bija tas plāns par Rīgas zaļo joslu, kas ietvēra Rīgu, un nu jau daudz tur šīs zaļā josla jau ir aizbūvēta, tā kā kas ir ar metropoles teritoriju, nu, jā, un tad vēl es iedomājos, tagad šobrīd mēs diskutējam par to, kur likt tos augus, ja, kas ir sauguši pilsētā, un kur likt kritušās lapas, cik tālu viņām doties, vai varbūt viņām palikt uz vietas, kad mums jau ir risinājumi lietumu, ka lietus var palikt, kad viņš ir nolīs, un ka viņš tur pat var parādīties kaut kāds, un kas notiek, ka mums ir peļķis tiek projektētas, un ka tiek projektētas ieplakas, kurās uz laiku ir šis ūdens, un tad, kad ir sausie periodi, viņi tur nav, un kas notiek pilsētā ar sniegu, vai sniegam tiešām ir jādodās kaut kur prom, jo ir ziemeļu pilsētu plānojumi, kuros ir šī te sniega plānošana, sniega tāds dizains, ja, kurā vietā tas sniegs dodās.
Bet paliek tajā pilsētas teritorijā, ja?
Jā, ka viņš var atrasties, viņam var atrast vietu ielā. Un kas notiktu pilsētā, ja mēs brauktu ar slēpēm kādās dienās, un kas notiktu tad, ja tā pavisam cita pilsēta sāk veidoties, ja? Pavisam, un tas būs šis atkal ar iedzīvotājiem šo asamblēju darbs pierast pie šīs jaunās pilsētas. Un šī jaunās pilsētas dzīves.
Jā, ideja tiešām, ka uzburt iztēlē jau ir daudz, es nezinu, Ingrīda, vai daudzas no tām atvalsosies arī klimata asamblējā, bet mums jāliek punktu sarunai, pastāsti, kas tad šobrīd ir bijušas divas sestdienas, kad kopā sanāk šie 35 cilvēki, jā, tad katrs no ļoti dažādām jomām. Kas notiek tālāk un beigās, ko mēs sagaidām, kurā brīdī, kad tas vai plānā ir konkrētie risinājumi un ieteikumi, un ar to viss atkal beidzās, vai atkal notiek citas klimata asamblējas arī mums Latvijā.
Jā, šī ir tiešām pirmā, un es arī tā kā ļoti negribētu, ka viņai tiktu uzlikt atrisināt visas iespējamās problēmas, jo viņi risina tiešām šīs konkrētās problēmas, jo tas vispār nav iespējams vienā asamblējā atrisināt visu, bet jā, mums ir jānāk, kā iedzīvotājiem ir šī asamblēja tiks pabeigt ar konkrētām rekomendācijām, konkrētiem ieteikumiem, kurus iedzīvotājiem teiks, kā šiem ir jātop iestrādātiem Rīgas zaļināšanas plānā. Mums būs ceturtās reizes vakarā būs arī balsošana, jo tas būs, jo visdrīzāk nebūs tāds, jā, visi saka jā tikai šo, tā kā lai mēs arī ievērotu šo te principu, mums būs arī balsošanas metoda, un tad pēdējā piektajā reizē mēs, tad trešo, ceturto mēs vēl riktīgi strādājam pie tā, lai risinātu būt, idejas, lai slīpētu, lai nonāktu pie kādiem kopsaucējiem, un tad piektā reize ir pieslīpēt un nodot viņus Rīgas domas kādai amatpersonai.
Vai tiek līdz gada beigām, ja tas apmēram? No
tas 3. novembrī mēs beidzam, jā.
Jā, un tad mēs ļoti ceram, ka varbūt nākamajā gadā mēs neejam tikai to ceļu, ka mums ir viena klimata asamblēja bijusi, mēs nākam atkal kopā, atkal būs uzsaukums cilvēkiem, kā vispār var pieteikties kļūt par šiem klimata asamblējas dalībniekiem.
Tas ir, šī gadījumā tas ir, protams, tas būs atkal budžeta jautājums, tā kā, ja kādam būs iniciatīva un tiks rasta nauda un tiks atrasts tas par svarīgu esam, tad arī tas notiks, tā kā, jo vispār tā ir pirmā reize, kad, nevalstiska organizācija rosina šādu te pilsētā procesu, tā kā jā, bet, noteikti tam procesam būtu jāturpinās, bet mēs to atdodam tālāk atkal Rīgas pašvaldībai un sekojam līdzi, un mēs arī vēlamies periodiski, vismaz nākamā gada laikā cilvēkiem nosūtīt kādu atgriezinisko saiti, kur un cik tā mēs esam tikuši, lai mēs tomēr uzturētu to ticamības elementu.
Jā, jo droši vien, ja cilvēkiem novembra beigās, liekas, mēs Rīgas domē iedevām konkrētas idejas, tad mēs gribam saprast, vai pēc pusgada vai gada kāds vēl tajās kaut ko domā, ieklausās un atrod interesantu, vai tas ir aizmirsts plauktos, tad būs plānot, ja šī saziņa atpakaļ ar cilvēkiem un dosim informāciju, kas patīk un kas nepatīk, un varbūt, kad ieraudzīsim konkrētas lietas, kas ir cilvēku ierosināts, ja?
Jā, pilnīgi noteikti tāds ir tas plāns, tieši kā tas detāli notiks, pagaidām arī nevarēšu pateikt, bet noteikti caur zaļo brīvību, es domāju, viņi mums neļaus nevienu brīdi atklāt un atgādinās par tām lietām, kuras ir izrunāts, par ko esam vienojušies. Un mēs savukārt no savas puses, mēs tik tālāk sēcās uz zaļināšanas plānu, pilnīgi noteikti ļoti detalizēti un rūpīgi izvērtēsim šos te piedāvājumus un domāsim, kā un vai mēs tos varam īstenot. Es domāju, tur noteikti saistība arī ar to būs organizētiskā saite.
Mēs arī turēsim rokas pulsu un skatīsimies, kas notiek tālāk, un cerams par to runāsim arī kādā no turpmākajiem raidījumiem. Paldies jums visiem par šo sarunu. Es atgādināšu, ka šodien studijā mēs bijām tādā kuplā skaitā. Jānis Ušķi, Rīgas domas pārstāvis, kā arī Ingrīda Strazdiņa biedrības Zaļā brīvība pārstāve un Indra Pursa, Latvijas ainavu arhitektu asociācijas valdes priekšsēdētāja, bija mūsu šīs dienas raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Paldies arī producentei Paulai Gulbinskai, Ģirds Bišu mūzikas redaktoru šai stundai Kristīna Delbija skaņu režijā un Sandra Kropa šeit studijā. Mēs tiekamies jau rīt šajā pašā laikā. Vislabu!